Sveicināti, klausītāji. Atkal pārbaudas laiks, atkal Raivis un atkal Raivis, Raivis Bičevskis, atkal studijā. Sveiki.
Nu, sveicieni.
Jā, šodien mēs paturpināsim konservatīvās revolūcijas tēmu padziļināti par vienu konkrētu personību un viņa dzīvi, viņa darbiem. Ernstu Jingeru, unikāla personība. Es domāju, klausītājiem jau varētu būt interesanti izdzirdot viņa mūža gājumu. Viņš ir dzimis 19. Gadsimtā, ķeizariskajā Vācijā, karojas Franču leģionā, pēc tam Pirmajā pasaules karā. Starpkaru periodā bijis radikāls nacionālists, vēlāk bijis pasīvā opozīcijā nacismu režīmam. Tālāk otrais pasaules karš, pēckara periods, sadalītā Vācija. Un visbeidzot, apvienotā Vācija, viņš mirst 103 gadu vecumā.
Gandrīz sasniedz 103 gadu.
Jā, gandrīz 103 gadu vecumu. Pēc kara bijis viens no pirmajiem cilvēkiem, kas ar Albertu Hofmanu izmēģinājis LSD. Mēs šādu, protams, lietu neatbalstām, bet interesants fakts. Īsāk sakot, unikāla personība. Un vēl kukaiņu pētnieks cita starpā. Rakstnieks, politisks aktīvists, kukaiņu pētnieks, personība ar lielo burtu, brīvdomātājs, tas tā īsumā pārskinot viņa iespaidīgiem mūžam pāri, bet ja šodien parunāsim, jā, tātad par viņa darbiem, par to, kāpēc viņš ir svarīgs mums, latviešiem. Šodien šāds vācu autors it kā kaut kur tālu no cita laikmeta, bet vienlaicīgi, kas dzīvojas ir tik daudzos laikmetos. Es šeit šo tādu iepazīstināšanu ar Ernstu Jingeru noslēgšu, varbūt es kaut ko piemirsu vēl tādu fundamentālu no šī viņa tāda ātrā biogrāfiskā portreta.
Gan jau varētu teikt, ka Jingers ir tik daudzpusīgs autors un tik neordināra personība, ka gan jau to viņa aspektu un sasniegumu un nozīmīgumu listi varētu diezgan ilgi turpināt. Bet nu, viens ir, protams, pilnīgi skaidrs. Viņš ir 20. Gadsimta liecinieks. Un kā šis liecinieks, kā 20. Gadsimta liecinieks, viņš ir vēl, tomēr es gribētu teikt, arī plašāka laikmeta liecinieks. Nu, viņš ir viens no tiem esejistiem un autoriem, kuri ir mēģinājuši gan savos literārajos darbos, gan savos savās refleksijās aptvert, izprast un aprakstīt to, kas saucās modernais laikmets. Jā, nu ja mēs mēģinām varbūt vēl no sākuma tādu Jingera tēlu ieskicēt, tad pirmais, kas man nāk prātā, ir viņa eseja Divreiz halējs. Proti, tur viņš no 1987. Gada atskatās uz divām reizēm, kad viņš satiekas ar Haleja komētu. Tas nav tik vienkārši iespējams, jo Haleja komēta atgriežas, nu, es nemaldo 76, 70, kaut ko 7 gadi ir tas periods, kad tā atkal ir redzama. Un jā, drīz pēc vienas no savām jubilejām viņš dodās 1988. Gada aprīlī uz Malaiziju, cerot, ka tur viņš vislabāk varēs Haleja komētu redzēt. Un esejā aprakst arī savu pirmo satikšanos 1910. Gadā ar Haleja komētu. Nu, es gribētu teikt, ka viņš pats ir komēta pie Eiropas 20. Gadsimta vēstures un vispār modernās kultūras debesīm.
Es domāju, tas, kā mēs varētu mēģināt šo lielo personību un viņa plašo mūža veikumu izrunāt, ir kronoloģiski. Ceru, ka mums tas izdosies, redzēs līdz, kā mēs nonāksim. Jā, koncentrējoties tieši uz viņu kā rakstnieku, tas sākas Pirmajā pasaules karā, vai ne? Kad viņš raksta dienas grāmatas un vēlāk no šīm dienas grāmatām top vairāki darbi, zināmākais Tērauda vētrās, bet arī citi. es zinu, ka šim darbam ir arī vairākas versijas, viņš pēc tam pats viņus tur ir izrediģējis, agrākajās ir izteiktāks šis nacionālisms, bet nevar šo darbu saukt par tādu vienkārši nacionālismu propagandu, tur ir ļoti, ļoti daudz, kas iekšā, tur ir ārkārtīgi realistisks, brutāls skatījums uz karu, vienlaicīgi atšķirībā no Remarka viņš tajā mēģina atrast jēgu nozīmi un manuprāt, tā galvenā tēze ir, ka pirmais pasaules karš pierāda, ka cilvēka gars ir pārāks par matēriju, jo šajā drausmīgajā tehnoloģiskajā ellē tomēr karavīra drosme joprojām pastāv. Līdz ar to tādā veidā, manuprāt, viņš to attaisno, bet ļoti daudz, kas tajā darbā ir dažādi arī unikāli vērojumi, tā valoda, jā, vai es pareizi, apmēram, noraksturoju Tērauda vētrās un arī pārējos darbus no šī perioda?
Jā, nu es arī teiktu, ka centrālais konflikts vai centrālā tā saturiskā as, kas ir nu, Tērauda vētrās vai var tulkot šo virsrakstu arī kā Tērauda negaisos, un starp citu, viens no, es domāju, izcilākajiem mūsdienu latviešu tulkotājiem, tā kā ir solījies, ka viņš Tērauda vētrās iztulkos vēlreiz latviešu valodā, jo šis pirmais izdevums, kas tika publicēts publicistikā latviešu valodā 20. 30. Gados, ka tas nav pilnīgs. Tas ir fragmentārs un jauns tulkojums, protams, būtu vietā. Bet nu gan jau par to atsevišķi. Jā, es gribēju teikt, ka tā centrālā as šajā darbā tiešām ir indivīda un tehnikas sadure. Jā, Jungers mēģina uztaustīt savos šķiet ļoti lapidārajos īsajos teikumos, jā, kas apraksta tik tiešām ļoti šo dinamisko nežēlīgo, ja, frontes darbību, ja, vistiešākajā kontaktā citreiz ar ienaidnieku un ja situācijās, kurās Lielgabala zalves noslauka veselas ainavas, ja, šajās situācijās viņš mēģina uztaustīt to ceļu, kurā indivīds joprojām vēl var saglabāt, ja, savu, varētu teikt, ja, gara pārākumu par šo milzīgo tehniku un materiālu, ja, saduri. Tas noteikti ir viens centrāls motīvs. Nu, es gribētu teikt, ka Tērauda negaisu stils šajās dažādējās redakcijās. Varbūt tur drīzāk ir tā, ka tas pirmais slānis ir ļoti tieša, nepastarpināta pieredze, ko Jungers mēģina aprakstīt. Un pēc tam, drīzāk, ja, pirmajās redakcijās nāk klāt tie nacionālie akcenti. Ja. Tātad mēs varētu teikt, ka tas pirmais slānis šajā tekstā ir tiešās nepastarpinātās pieredzes fiksācija, un tomēr tas nav tikai un vienīgi apraksts. Tur ir mēģinājums nu jā, uztaustīt individu resursus, ja, lai arī šie resursi varētu būt meklējami ļoti dziļi, ja, to mēs varētu saukt par tādu sākotnējo, pirmatnējo pieredzi, kurā individs ir no vienas puses tā kā ierauts, ja, un no otras puses tieši šī ierautība viņu paceļ tādu darbu, darbību un sasniegumu augstumos, kas varbūt citādas nebūtu iespējams. Ja, mēs varam redzēt šo kareivi, kas skrien, ja, no ierakumu uz ierakumu, ja, apkārt ja, svilpju lodes un ja, tas ir kareivis, kas šķiet ir saplūdis ar dabas stihiju spēku, ja, ar turpat plosošos negaisu un šo ja, tehnikas ja, pārvarīgo spēku, kas plosās viņam apkārt. Ja, viņš piedalās esamībā, ja, šajā esamības notikumā un šajā notikumā tomēr saglabā sevi.
Tīri klausītājiem informācija, nepieminējām arī sākumā Jingera sasniegumu un dzīves šajā aprakstā, viņa šī pieredze bija tiešām ļoti tieša, viņš tika ievainots, ja nemaldos, 14 reizes Pirmā pasaules kara laikā saņēma dzels.
Jā, diezgan smagi,
jā. Saņēma arī dzels krustu un piedodiet man franču valodu, Pour le mérite, kas bija laikam tā laika augstākais apbalvojums Prūsijā. Tā tad cilvēks saprot, ko runā. Viņš nav sēdējis kaut kur aizmugurē un glorificējis karu. Tur tiešām ir šī te tiešā kara pieredze sākumā tīri šajos ierakumos, kas ir tāds statiskais karš vēlāk, ka viņš arī Ja nemaldos, viņš vadīja vienu no šīm pirmajām triecieniek grupām, kas kara otrajā pusē tika radīts, lai ar tādām šoka taktikām pāraut fronti, kas bija pa pusē pašnauniecisku zēnu grupas faktiski.
Jā,
kas,
tā varētu teikt. Jā.
Tiešām darīja, prātam, neiedomājums lietas. Bet, nu, otrs puses tajā laikā iespēja izrauties no šīs te pasīvās pozīcijas ierakumos.
Jā, un es gribētu šo motīvu skatīt kopā ar to, ko Jingers vēl ļoti jauns, vēl pirms, jā, pirmā pasaules kara, cer sasniegt vai cer panākt, dodoties uz Āfriku, lai dienētu Franču leģionā. Nu, tā ir tas atsevišķi tās par to, kā viņš tur nokļūst un kas viņu tur sagaida, bet kā viņš pats apraksta vienā no dienas grāmatas ierakstiem, jā, ka tā Āfrika viņam bija kļuvusi par lūk šī pirmatnējā, sākotnējā tādu iemiesojumu, ka tur vēl var būt ir zemes pleķi, lieli meži un neviena vēl neapstaigātas teritorijas, un kā viņš raksta, tieši tas man sagādāja milzīgu prieku. Ja? Nu, protams, tā ir nedaudz varbūt tajā brīdī pavisam jauna cilvēka romantika, ja? Bet pēc tam var redzēt, ka šo sākotnējā, pirmatnējā pieredzi viņš meklē arī frontes līnijā pirmā pasaules karā.
Cik viņam bija gada, kad viņš Franču leģionā iestājās? Man liekas, viņam 18 vēl nebija, viņš samanojās par savu vecumu.
Jā, viņam nebija vēl pilni, jā, 18. Un pēc tam tēvam ir milzīgas problēmas viņu dabūt no turienes ārā, ne ar diplomātiskiem kanāliem. Pa diplomātiskiem kanāliem viņam izdodās ar grūtībām viņu atgriezt atpakaļ, tā teikt, vidus Eiropas klimatā.
Jā, nu, cita paudze, jā, cits laiks. Varbūt pārējiem pie šīta starpkaru perioda. 20. Gados Jingers ir ļoti aktīvs nacionālistu tāds publicists. Viņš nepieslienās īsti nevienai partijai vai nometnē. Viņš ir tāds, nu, nevarētu teikt, klejotājs, jo nu, viņš īsti tātad nekur neiestājās, bet viņš brīvi ceļo pa šīm aprindām, pa radikālo nacionālas aprindām. Tas arī ir iemesls, kāpēc es pieņemu, ka daudzi kreisie joprojām Jingeru uzskata par fašistisku rakstnieku un tam līdzīgi. Jā, nevar noliekt, ka viņš dziļi ienīst Veimāras republiku, demokrātiju, un kas viņa aša no nacistiem ir viedoklis, kam tad būtu jābūt vietā un kādām metodēm. Šai ziņā viņš piedara šeit konservatīvē revolūcija, ko mēs pagājušajies runājām. Cik es noprotu, viņa tāda taktika vienā brīdī vai stratēģija, uz ko viņš aicināja, bija apvienoties šīm te vācu karavīru veterānu organizācijām. Viņš noliedza partejisko ceļu un nacistu laikam viņam arī piedāvāja tur visādus amatus un pozīcijas. Viņš no tā konsekventi atteicās. Jā, varbūt var papildināt vēl par šo periodu.
Jā, mēs nonākam pie Veimāras laika Vācijas, tad protams, tur ir, varētu teikt, milzīgs kontinents, kur netrūkst visdažādāko radikāli noskaņotu grupu, gan ļoti labēji noskaņotu, gan ļoti kreisi noskaņotu. Jā, šo laikmetu daudzi raksturotā, tad jā, pēc Pirmā pasaules kara tas sākas un ilgs līdz pat nacionālas sociāliskajai diktatūrai. Jā, Vācijā šo laikmetu daudz raksturo kā tādu īstu raganu katlu, jā, kur varēja dzimt visdažādākās idejas un arī visdažādākās Vācijas. Jā, tāpēc jau mums varbūt ir interesanti arī vismaz citu iemeslu starpā atskatīties uz šo laiku, lai redzētu, cik dažādi koncepti tika likti pamatā nākotnes cerībām, arī domājot par Vācijas, par vāciešu arī nācijas nākamo ceļu, jā, nākotnē, un līdz ar to arī par, nu, lielā mērā arī par nākamo Eiropu. Jā, tik tiešām Ingers, kā to aprakst viens no viņa biogrāfiem, Helmuts Kīzels, ja, šo laiku pavada starp radikāļiem. Un šo radikāļu vidū ir gan tādi tādas personības, kā Nīkišs, piemēram, kā...
Nīkišs bija nacionāla boļšveiku.
Jā, jā, vai ne, kas varētu mums no šodienas skatpunktu likt.
Pirmais šīs kustības tēvs,
varētu, jā, teikt. Varētu teikt. Tā, jā. Tur bija arī personāži, kas pēc tam parādījās pie varas nacionālsociālistu laikā. No šī laika arī nāk, varētu teikt, tāda personīgā nepatika, kas raisās starp Ingeru un Gēbels, jo Gēbels gribēja būt liels rakstnieks. Jā, un vienā no lasījumiem, jā, un tolaik tas ir interesanti, jā, ka notiek šie publiskie lasījumi, un tur sanāk ļoti raiba publika, un tur piedalās, jā, tad Gēbels sāk savu literārā darba lasījumu, ienāk Ingers, nosēžās pirmajā rindā, kādu laiku sēž, un pēc tam nicīgi pieceļās un aiziet. To Gēbels viņam nekad nav piedevis, un arī pēc tam, jā, visu laiku mudinājis Hitleru kaut kādā veidā tomēr Ingeru ierobežot, jā, bet Hitlers vienmēr esot atbildējis, nē, jā, tērauda viesuļa autori, viņš neierobežošot, jā. Jā, bet tā ir tikai viena neliela epizode no tā laika, un tik tiešām, jā, tas, kas Ingeram tobrīd parādās šajā neskaidrās nākotnes priekšā, ir uzdevums atrast kaut kādu nāciju vienojošu pamatu un atrast tos cilvēkus, to varētu teikt intelektuālo eliti, kas šo pamatu apraksta, nostiprina un kas stājas nācijas priekšgalā.
Viņam šajā laikā ir arī tādi dziļi filozofiski darbi. Nu labi, ne varbūt teorētiski filozofiski, bet nu, tipiski Ingeram filozofiski vērojumi no 20. Gadu tādas izteikti politiskās publicistikas. Viņš nonāk līdz trijiem darbiem. Totālā mobilizācija par sāpēm un strādnieks. Šie tādi ļoti interesanti darbi, tas laikam ir arī periods, ka viņš tā kā atkāpjas no šīs politikas, saprotot apmēram, kas tuvojās, ka tas īsti nav tas, ko viņš ir cerējis. Un man liekas, šajos darbos iespējams ir tādi viņa aktuālākie vērojumi. Piemēram, tas, kā tehnoloģijas maina cilvēka garu, šo te izpratni par sāpēm, piemēram, par humanitāti, kā tehnoloģiskā domāšana maina izglītības sistēmu. Viņš pat apraksta, ka nākotnē cilvēki arvien vairāk staigās maskās, ka maska ir tāds, ka nu jā, šīs jaunās tehnoloģiskās pasaules tāds simbols. Viss staigā uniformās, vai ne? Sportists staigā uniformās. Sportists, ja senajā Grieķijā bija cilvēks, kurš līdzvērtīgi attīsta visas savas dotības, tad Ingers novēro, ka mūsdienu sportists ir šauras nozares strādnieks speciāls. Viņš strādā uz to, lai būtu izcilākais vienā jomā, kas nav tipiski citiem laikmetiem. Jā, un šī te tāda utilitārā, tāda mehānistiskā pieeja dzīvē, tas, ko viņš tajā laikā novēro. Tas, kas man nav līdz galam skaidrs, vai tas ir kaut kas, uz ko viņš cer šajā periodā, ka tas ir labi, vai tomēr viņš arī tajā saskata draudus. Jo viņš apraksta, ka tieši šis te tehnoloģiskais gars faktiski iznīcinās liberālismu, ka liberālisma tāda sentimentalitāte, šī satraukšanās par katru cilvēku individualitāti pazūd, piemēram, paskatoties uz to, kā Japāņu kamikadze saplūst ar lidmašīnu vienā veselā un tēvijas vārdā, tā teikt, iet upurēties, ko viņš, kas saskana šodienas, vai ne, teroristiem pašnāvniekiem citā pasaules daļā. Jā, kā varētu raksturot šo te viņa tā laika motīvu šos te darbus rakstīt? Viņš brīdina, vai viņš cer, ka tas kaut kā ievirzīs šo te modernitāti tādā nacionālākā, tradicionālākā ceļā?
Nu, es gribētu varētu teikt, ka ar šiem tekstiem, jā, totālā mobilizācija, strādnieks, nu arī par sāpēm, jā. Ar šiem tekstiem Jingers sasniedz savus Daidradas vienu tādu ļoti būtisku posmu, kur viņš arī tā pa īstam apzinās savu kā domātāja, kā rakstnieku uzdevumu, proti, ka viņš varētu aprakstīt ne tikai nu, tādu šauru izprastu savu laiku, bet aprakstīt ilglaicīgāku laikmetu un aprakstīt šo laikmetu, it kā koncentrējot visu šīs laikmetu iezīmes kādā veidolā. Ja? Viņš liedo šo vārdu gestalt, ja, veidols, tēls. Un ja tādā retrospektīvā var teikt, ka tērauda negaisos šis tēls, kam vajadzēja koncentrēt sevī laikmetu iezīmes, ir kareivis, tad tagad tas ir strādnieks. Un tik tiešām šajos tekstos saglabājas ambivalence, šķiet, ka Jinger šeit ir tāds laikmeta aprakstītājs, kas tikai fiksē, mēģina fiksēt, ja laikmeta fundamentālas iezīmes, un it kā neizteikt pats savus ja, komentārus, savas vēlmes, ja, vai nu atbalstot vai kritizējot šo laikmetu, šī ambivalence saglabājas. Un tā vien šķiet, ka dažu brīdi Jingers ir tā kā tādā fascinācijā no tā, ko viņš pats redz un ko viņš fiksē tekstos, aprakstot šo jauno skaisto vai jauno tehnikas pasauli, kur jā, lielā mērā indivīds ir iekļauts lielās sistēmās, jā, kur galvenais drīzāk ir indivīda ziedošanās, indivīda piederība, ja, vai nu nācijai, vai kādam citam veidojumam, ja, kur indivīda loma mainās, un līdz ar to mainās ar izpratni par indivīda brīvību. Jā, viņa veidoši strādnieks ir tik, nu varētu teikt, suģestējošs, ka to pēc jā, darba strādnieks publicēšanas arī Martins Heideggers aplūko savos semināros un lielā mērā lūkojas uz Jingeru tāpat kā uz Nīči, ja, kā to domātāju, kuram izdevies savu laikmetu izteikt vienā jā, tādā suģestējošā tēlā.
Vai mēs dzīvojam joprojām šajā strādnieka laikmetā un mobilizācijas? Reizēm šķiet, ka tas tomēr ir tiešām 20. Gadsimts, un šobrīd ir drīzāk tāds demobilizācijas laikmets, proti nu, sēdiet savās mājās, patērējiet produktu, nejaucieties gudru cilvēku lietās. Nav īsti vairs tā sajūta, ka, nu, jā, ka valsts var mēģināt mobilizēt tautas plašas slāņus kaut kādiem lieliem mērķiem.
Es teiktu, ka laikmets, ko Jingers mēģina tur aprakstīt, nu, nekādā ziņā nav beidzies. Jo šajā totālajā mobilizācijā var redzēt, un to Jingers ļoti skaidri parāda, ka visas dzīves jomas, arī ikdiena, arī mājas dzīve, arī savstarpējā komunikācija, komunikācijas formas, ka viss iegūst mobilizācijas raksturu. Ja? Ja mēs tagad dzirdam par valsts izaugsmes, ja, ekonomikas izaugsmes procentiem, ja mēs dzirdam par sasniedzamiem mērķiem, ja, sabiedrība pati ir mobilizēta. Ja? Tā ir mobilizēta, tā virzās uz kādu mērķi, kurš vienā brīdī šķiet ir pats tā kā jau zudis no tā apvāršņa. Ja? To tik skaidri nevar norādīt, bet šī kustība, mobilizācijas kustība, ja, ja katrs dzīves mirklis lielā mērā ir kā cīņa, kurā kaut ko panākt, kaut ko izdarīt, kaut ko sasniegt. Tādā veidā indivīds kļūst par, nu varētu teikt, šīs anonīmās lielās laikmeta tendences nu vienu elementu. Ja, un nu, tādā nozīmē šis laikmets nav beidzies.
Parunāsim par Jingeru vēlāk. Pirms otrā pasaules kara viņam ir tātad darbs Marmora Klintis, ja, kur viņš, kā ir izplatīts šis uzskats, viņš tātad slēpti bet netika varbūt arī slēpt kritizē nacismu režīmu, būdams vienlaicīgi iekšā šajā režīmā un savā veidā arī izaicinot. Tur atkal ir šīta laikam iepriekš minēto personāžu domu apmaiņa, ja, ko tad darīt ar šo Jingeru un neko viņu beigās neizdara. Bet viņš otrajā pasaules karā pievienojas armijai, Wehrmachtam atkal. Un tad kā īsti ir ar šo viņa opozīciju, jo viņš īsti nav starp tiem, kas šajā atentātā pret Hitleri ļoti redzami. Tos, ko varēja pieķertos, tiem izpildīja nāvesodu, tātad Ingers kaut kā izprūk no tā. Vienlaicīgi viņš tā kā tur ir tuvumā. Kā īsti ir, kā izskaidrot šo viņa tādu pasīvo, bet vienlaicīgi tā kā pretestību, jā.
Nu, es domāju, tur varētu teikt tā, citējot viņa jau pēc kara, pēc otrā pasaules kara publicēto darbu Došanās mežā. Nu, Jingers skatās uz laikmeta svārstībām tā, ka līdz ar laikmeta šīm svārstībām mainās arī nosacījumi, kuros kāds, nu, proti viņš, var būt brīvs. Un šī brīvība ir citreiz dārgi pirkta, varbūt citreiz tā padodās labāk. Un tajā brīdī, jā, tad, kad nacionālsociālistiskā diktatūra ir nostiprinājusies, un daudzi viņa kādreizējie radikāļi, jā, draugi ir, nu, savā ziņā represēti, citi diezgan, citi varbūt mazāk, tad Jingers redz, ka nu, tā iespējamā brīvības telpa viņam paliek šeit, šajā režīmē. Viņš ir kļuvis par publisku personu, jā. Viņš nevar tā vienkārši vairs pazust, ir doties armijā, jā, atjaunot šo savu vai ne, karējuja slavu, jā, uz šīs karējuja, varētu teikt, noc pavadīt šo laiku. Un mēs jau redzam no šī kara laika dienas grāmatām, nu, pirmām kārtām no Parīzes dienas grāmatām, cik lielā mērā Jingers arī šo otro pasaules karu grib uztvert kā īpašu eksistenciālu un vienlaikus tomēr estētisku pieredzi. Ja, slabene ir tā epizode, ka viņš no Parīzes viesnīcas jumta vēro sabiedroto eskadriļas, ja, uzlidojumu Parīzei un bumbošanu ar burgundiešu glāzi rokā. Ja, un nu jā, pēc tā viņam ir pārmetuši, ka viņš estetizē karu un estetizē, ja, visu šo sarežģīto situāciju. Bet arī tur viņš meklē brīvības iespējas. Ja, tur kā karēpis viņš meklē iespējas pat uz ja, šī kara fona saskatīt tādus tā kā esamības mirkļus, ja, kas atklāja ne tikai pat varētu teikt laikmetu, bet vispār cilvēku esamību.
Viņš arī sarakstīja vienu tā kā dokumentu aicinājumu, ieskacējot Eiropas tā kā pēckara šo tā
jā, par mieru. Kārtību.
Vai tas arī nav viens no tādiem pirmiem darbiem, kur ir šī te vienotās Eiropas ideja? Vai īsti vēl nē?
Nu, varbūt tā varētu teikt, protams, vienotās Eiropas ideja daudz, varētu teikt, senāk.
Nu jā, paneiropas, jā, tas tapkara periodā, bet tieši tādā pēckara.
Jā, jā, taisnība, jā, un tur viņš mēģina vēl, jā, vēl situācijā, kurā karš nav beidzies, jā, šajā manuskriptā par mieru ieskicēt nākotnes Eiropas aprises, kuru viņš redz, nu, lielā mērā tāpat, kā viņš kādreiz ir mēģinājis aprakstīt Vācijas nākotni, kuru viņš redz kā Eiropas valstu, Eiropas nāciju intelektuālo elišu veidot un vadītu Eiropu. Un jā, šo manuskriptu viņš raksta tad, kad armijas štābā okupētajā Parīzē jau pienāk ziņas par represijām, kas ir vērsts pret augstiem armijas virsniekiem. Galā arī viņa, varētu teikt, protežētājs, viņa aizstāvis, ja, von Stulpnagels, kas ir tobrīd Francijā dislocēto spēku tāds virspavēlnieks, ja, arī tas vēlāk ja, tiek represēts. Nu, Ingeram izdodās pirmkārt noslēpt savu manuskriptu, un otrkārt izdodās arī no šīs situācijas, nu, lielā mērā, kaut gan tās, varētu teikt, dumpīgās idejas ir, ja to virsnieku lokā apspriestas, kas arī ir Parīzē, līdz ar Ingeru, viņam tomēr izdodās no šīs situācijas izkļūt. Tiesa gan, otrā pasaules kara pieredze viņam nav tik pozitīva kopumā, jo viņam ir jāzaudē dēls. Jā, dēls, kurš par režīmam veltītiem kritiskiem izteikumiem jā, tiek arestēts, un ar lielām pūliem Ingeram izdodās viņu atbrīvot no cietuma, kur viņu sagaidītu nāvessods, un viņš tiek nosūtīts ar vienu tanku brigādu uz Itāliju, kur iet bojā.
Tas vispār, atkāpjoties no Ingera tēmas, es arī esmu lasījis citās vācu karavīru atmiņās, tad viens no tādiem zemiskākajiem soda veidiem bija sūtīt uz īpaši bīstamajām frontes vietām, jo tie cilvēki, kas tajās bīstamajās frontes vietās tāpat jau bija, viņi uztvēra, ka, nu, ja citus sūta tur kā uz tādu sodu, nu, tad tas parāda vispār Vācijas vadības attieksmi pret tiem, kas nu, uzņemā šo lielāko risku gal galā par šo pašu valsti. Tā kā tas bija tā gan demoralizējoši karavīriem, gan arī, bet tas, man liekas, arī padomju savienībai bija šeit visādi soda bataljoni. Nu, tas tā atkāpjoties.
Jā, nu piebilstot varbūt īsi vēl par tieši par uz marmora klintīm, jā, šo romānu. Tad, nu, šķiet, ka režīma kritika tur ir nepārprotama. Jā, pausta tur ir galvenā mežziņa, ja tēls, ko identificē citi, varbūt vai no ar pašu Hitleru, vai ar galveno mežzini tā laika Vācijā proti Gēringu. Jā, bet skaidrs, ka, nu, Ingers izvairītos no tik konkrētām identifikācijām. Viņš mēģina šajos tēlos tā kā raksturot gan savu laiku, gan mēģina nojaust, jā, kādus nu, garīgus spēkus varētu atrast cilvēkā un kuri pēc kara atkal varētu nu, tā kā veidot nākotni. Jā.
Tad arī varbūt pārējām šo pēckara periodu, kas tīr chronoloģiski ir nu, ļoti liels, jā, tur, un arī tur iznāk daudz darbi. Ja pirmais pasaules karš un 20. gadi, tas ir šis tā karēvja periods, 30. tie ir tātad strādnieka, tad pēckara vai varētu saukt par šo te anarha periodu. Un kas tas tāds par anarhu? Vai tas ir anarhists? Droši vien jāpaskaidro klausītājiem, ka tas nav tas pats, vai ne?
Nē, tas nav tas pats. Nu, varētu teikt, ka nu, tas pirmais pēckara tēls, ko Ingers rada, ir mežabrālis. Ja, šajā esejā došanās mežā. Mežinieks vai mežabrālis, kā nu mēs viņu tulkojam, un tur atkal runa ir par brīvību, par brīvības iespējām, ja pēc kara Ingers kādu laiku nedrīkst publicēties, ja sabiedrotie ir viņu
kancelējuši.
Ja kancelējuši uz kādu laiku, un to viņš uztver, nu varētu teikt, iekšēji tomēr diezgan sāpīgi, un mēģina šo situāciju izmantot, lai domātu par brīvības iespējām šajā laikmetā, kuras atkal ir mainījušās. Jā. Un tikai pēc šī mežabrāļa, es gribētu teikt, drīzāk kā šī mežabrāļa turpinājums, pamazām izveidojās šis tēls anarhs. Un ja mēs redzam šo anarhu tādā pilnā mērā parādamies, ja viņa romānā, 1977. gada romānā, Elmes vila. Un anarhs tur tik tiešām ir ļoti rūpīgi norobežots no anarhista. Nu, Ingers ieliek diezgan lielas pūles, lai šo diferenci ievilktu, lai noturētu. Tiesa gan, ja mums vajadzētu anarhu raksturot vienā teikumā, varbūt tas mums nemaz tik viegli neizdotos. Skaidrs, ka anarhs ir kāds, kuram ir izdevies tik lielā mērā izrauties no sava laikmeta šo varas un spēku līniju, tāda režģa, ka viņš ir kļuvis, kā Ingers raksta Elmesvilā, vara pati par sevi. Tas ir norobežota vara no citām varām. Jā. Ja viņš skatās uz anarhu kā tādu, kurš pats nosaka savu dzīvi un kurš nevadās vairs ne no viena cita sprieduma par dzīvi un savu dzīvi veido pilnīgi, pilnīgi un vienīgi tikai pats. Un tomēr šis pats ir, kā Jingers izsekās, tāds pats, kurš ir atradis... Nu jā, atradis savu īpašo ceļu, individuālo ceļu pie esamības. Mēģināt, jā, piešķirt savai dzīvei jēgu no šiem, nu varētu teikt, īpašajiem esamības atklāšanās mirkļiem. Un, jā, kurš, nu, tādā nozīmē ir cilvēks, ko īsti vairs nav iespējams pakļaut.
Man liekas, Ingers pats kaut kur lietoja šo salīdzinājumu, ar monarhu, ka tāpat kā ir nu, saistības starp anarhistu un monarhistu, tad lielāka saistība anarham ir ar monarhu, proti šī te, nu, kaut kāda autonomija savu varu, bet bez tātad, citu pakļaušanas vai
jā, ar šo jā, brīvības neiesa, tā tā kā neiesaistīšanās. Jā. Tā varas saglabāšana sevī, jā, varētu teikt tā. Jā, un šis, varētu teikt, viens no centrālajiem pavadieniem Eumesvilā tik tiešām ir attiecības starp šīs pilsētas Eumesvila, kas ir novietot kaut kur tālā nākotnē, tad, kad ir notikusi jau liela atomāra katastrofa vai kā cita veida liela katastrofa, ka viss iepriekšējais ir zemeslodes, visi sociāli-politiskie veidojumi izdēst un tikai dažas saliņas palikušas. Un viena no šīm saliņām ir pilsēta Eumesvila, kur valda tirāns Kondors. Un šīs sarežģītās attiecības starp galveno varoni, anarhu, jā, Martinu Venatoru un šo tirānu, ja, pie kura visu laiku refleksijas atgriežās. Šīs attiecības ir, es gribētu teikt, ļoti nu, smalki izstrādātas un svarīgas. Mēs varam atcerēties kaut vai par Eiropas ideju vēsturēs īpatnējām attiecībām, ja, kas veidojās, piemēram, Platonam dodoties uz Sirakūzām, braucot pie Sirakūzu tirāna Dionīsija, lai kaut kādā mērā realizētu ideālo valsti. Bet šeit mēs redzam, ka Anars necenšās realizēt caur tirānu kādas savas idejas. Nu, kādreiz Martinam Heideggeram pārmeta, ka 30. Gados viņš mēģinājis vadīt vadoni, ja, un savā ziņā radīt jaunu filozofisku ja, Vāciju. Jā, šeit anarhs jā, necenšās realizēt nekādas idejas, necenšās ar tirāna palīdzību kaut ko paveikt, drīzāk viņš jūtās labi blakus cilvēkam, kurš ir vismaz vienā aspektā tikpat brīvs, cik viņš. Un arī simboliski, jā, tieši kopā ar tirānu Kondoru, jā, Venators dodās tālo mežu izpētē, jā, dodās un kā var saprast no romāna beigām, kuras rakstīts no viņa brāļa perspektīvas, vairs neatgriežās. Jā, bet šis pēdējais ceļojums uz leģendām un nostāstiem apvītiem rajoniem, kur parādījušās dīvainas būtnes, varbūt pēc šī atomārā katastrofas, jā, kaut kas dīvains, bet šajā dīvainumā, neizzināmībā tieši pievilcīgs, tieši uz šo, varētu teikt, šo neizzināmo, vēl nezināmo dodas, ja, tirāns un anarhs un no savas ekspedīcijas vairs neatgriežas. Nu, varbūt ir ļoti grūti tagad pāris teikumos raksturot tās komplicētās attiecības, kā Jungers parāda starp kādas ir starp ja, šo tirānu un anarhu. Bet nu, es gribētu uzsvērt ja, šī darba sakarībā, ka principā tas ir darbs, kas nu, lielā mērā koncentrēti summē visu Jingera daļradi, proti, ka tur viņš mēģina atrast atbilstīgu ja, savai tā brīža dzīves vai vispār realitātes izpratnē atbilstīgu veidolu, un savā ziņā šeit, šajā romānā, viņš eksperimentē arī ar pats ar savas dzīves iespējām.
Man šķiet, ka Jingers, kā 30. gados, viņš aiziet šajā iekšējā trimdā, viņš īsti no tās tā arī nekad neiziet, jo acīm redzot, viņš nesaskata daudz lielāku, nu, protams, ir lielāka brīvība federatīvajā republikā un pēc tam apvienotajā Vācijā, bet nu, nešķiet, ka viņš būtu sajūzmā par to. Nu, it īpaši, protams, cilvēks, kurš 20. Gados raksta, ka viņš ienīs demokrātiju kā sērgu, kā tad viņš var justies? Protams, viņa uzskata noteikti arī mainās laika gaitā, bet šķiet, ka viņš tā līdz galam nekad arī nepieņem šo te demokrātiju Vācijas, bet ne, laikam jau netik daudz tāpēc, ka tā būtu tiešām šī te demokrātija, bet ir šī te nu jā, savu veida tirānija, savu veida tehnoloģiskā tāda. Tas, ko viņš apraksta šajos 30. Gadu darbos totālā mobilizācija, vai ne šī te titānu pasaule, ja, kā viņš reizēm arī raksta, ka šie te titāni atgriežās, sacaļās pret dieviem un izveido šo te mehānistisko mākslīgo pasauli.
Jā, un nu, pilnīgi skaidrs, ka Jingeram nav pieņemama arī 68. Gada paaudze, kas pamazām nostiprinās pēc tam federatīvās Vācijas dažādos publiskajos medijos, un arī tur viņš saskata drīzāk brīvības deficītu, drīzāk nevis jā, kādu īpašu jā, tagad brīvās demokrātiskās valsts sasniegumus. Bet, nu, Jingeram ir raksturīgi, ka viņš kā domātājs, kā rakstnieks to, šo savu pozīciju nedeklarē, nu tā ļoti, varētu teikt, ne, primitīvi un klaji. Viņš mēģina arī uz šo laiku, pēc kara laiku, palūkoties no lielāka, plašāka laikmeta perspektīvas. Jā, un tik tiešām jā, saskatīt arī šo laiku lielā, modernā laika kontekstā un šī iekšējā opozīcija. Varbūt pēc otrā pasaules kara laikmetam ir labāk redzama. Ja, ja mēs runājam par to, ka 30. Gados paliek tāda ambivalence, vai viņš iet līdzi laikmetam, vai tikai to apraksta, tad šī opozīcija vairāk parādās tieši pēc kara darbos.
Vienā no viņa 20. Gadu darbiem par pirmo pasaules karu, man liekas, tas nebija tieši tērot vētrās, bet vienā citā tur bija šī tēze, es aptuveni viņu atceros, proti, ka, nu jā, kāpēc ir svarīga šīta varonība, jo varonība ir tā, kas cilvēkam liek nostāties pret šo te tehnoloģisko apdraudētību, kas ir karā pret šo te vājprātu, ko līdz cilvēks ir materiālists, viņš pakļaujās šai te tehnoloģijai un varbūt slēpjās kaut kur ierakumos. Un līdz ar to, man liekas, Jingeram brīvība ir cieši saistīta ar varonību. Un tas ir tas, ko modernais laikmets īsti nevar piedāvāt. Modernais laikmets noliedz varonību. It kā piedāvā brīvību, bet bez varonības laikam nav iespējama brīvība.
Jā, modernā laika egalitārisms noteikti ir iezīme, kas Jingeram nav pieņemama. Tā lielā tēma tehnika, nu, principā šo tēmu viņš ir kopš Pirmā pasaules kara nodarbināts. Šī lielā tēma turpinās arī pēc Otrā pasaules kara. Mēs redzam gan romānā Stikla bites, gan arī citos tekstos un dienas grāmatās. Jā, tehnika nu, ir tāds ļoti klātesošs. Un varētu teikt, jā, ka temats un varētu teikt, ka Jingers grib to aprakstīt arī tādā ambivalencē, ja šīs tehnikas ambivalencē. Tā daudz ko dod. Ja, un tajā pat laikā, kā tas ir Stikla bitēs, ja, šis varonis piedzīvo tikšanos ja, ar moderno tehniku, ar dārzā ar šīm Stikla bitēm, tiek arī no šīm bitēm sadzelts. Ja. Un tāda fascinācija un vienlaikus ja, tāds totāls apdraudējums, ja, ko izstaro tehnika. Nu, tā ir liela tēma, tā, protams, nav tikai Jingera tēma, bet tā noteikti ir arī viena liela Jingera tēma.
Vai ir vēl kaut kas no šīt pēckara perioda, kam mēs neesam būtiski pieskārušies, varbūt domājot par šo tieši mūža nogali 90. Gadiem, nu, tur ir cilvēks, kurš jau ir sasniedz savus 100 gadus, var atskatīties uz gadsimtu. Cik atminos, viņš saņēma arī Gētes balvu, tātad zināmu atzinību no no, nu jau mūsdienu Vācijas.
Nu, ar zināmiem protestiem gan, jā, no dažādu grupu puses, bet jā.
Jā, nes kā viņš justos šodien ar šo te politkorektumu vaiprāt.
Nu, es domāju, ka Ingeram būtu ko atbildēt, ja, uz šodienas arī situāciju. Var jau būt, ka mēs kādreiz, nezinu, dramatizējam savu laiku, ja, un tādā atskatā tikai redzam, ka 20. Gadsimts jau ir bijis ļoti sarežģīts laiks arī citās savās fāzēs, un tomēr cilvēki spējuši tur saglabāt kādu daļu no vismaz no savas brīvības. Jā, ja mēs pastāmies šo pašu vēlīnāko Jungera fāzi, tad dzīves fāzi, tad tur mēs redzam, apmeklējam, dodoties gan rīzvai svētceļojumā pie Jungera, ja, dodās svētceļojumā arī ļoti dažādi cilvēki, arī no, varētu teikt, no labējās nometnes, bet tikpat lielā mērā arī toreizējās Vācijas valstsvīri, un ne tikai, ja atceroties Pirmā pasaules kara, notikumus Ingers piedalās kopīgā pasākumā, kur ir gan Mitterāns, gan Kols, arī cilvēki no pasaules. Ja. Ingers tiekās ar rakstnieku Borgesu un daudziem citiem. Citiem vārdiem es gribētu teikt, tas pēdējais dzīves posms paiet ļoti dažādās un daudzās sarunās un satikšanās.
Par šo te posmu ir laba dokumentālā filma. Es ceru, ka YouTube viņa vēl ir atrodama. Ja būs, ieliksim linku. Man liekas, saucās Eiropas sirdī. Tā bija laikam 90. Gados bija noķēruši zviedru žurnālisti Ingeru nointervējuši. Viņš tajā laikā mēģina izvairīties no žurnālistiem, bet ar īstajām dāvanām un kontaktiem izdevās viņiem parunāt. Tiešām tad fascinējoša filma, es domāju, klausītājiem, lai nav tikai klausīšanās, arī ko paskatīties, izjust šo te cilvēku, kuram ir 100 gadi, sieva viņam 20 gadus jaunāk, tātad 80 gadīga, tur viņi sēž, runājās savā mājā ar viņa kukaiņu kolekciju, dažādām piemiņas lietām, kara laika bildēm. Jā.
Tas ir fascinējuši. Jā, es biju jā, šajā mājā, tur var jā, nokļūt. Tur, tiesa gan nemaz nav tik laba satiksme, jā, bet vienā no Heidegera pasākumiem Meskirhē, kas ir pārāk tālu, no Jingera šīs pēdējo gadu, nu, pēdējo gadu desmitu mājas, Tur tik tiešām šī kolekcija, ja, kukaiņu kolekcija varbūt ir pirmais, kas durās acīs, bet ik viens sīkums, ja, kas ir redzams Jungera istabās, nu, piemēram, daudzie smilšu pulksteņi, kas tur ir novietoti, ja, Jungera spītīgā nevadīšanās no visiem it kā kopējā laika, kas, ko rāda ciparnīcas, ja, bet smilšu pulksteņi. Vai, piemēram, tāds sīkums, ka viņš Vannas istabas skapītī ir uzglabājis izlietotās žiletes. Varētu domāt, nu kāpēc, ja, un vai tiešām tas ir tik būtiski, bet nē, ja, viņš to apraksta, ka žilete ir vienlaikus gan kaut kas, ar kā palīdzību tiek vairots, nezinu, skaistums, ja, un otras puses ir bīstams, ja, bīstams priekšmets. Ja, un žileti viņam vienā no ierakstiem kļūst par tādu simbolu visai dzīvei. Ja, tas ir vienlaikus rada kaut kādu estētisku efektu, un otras puses tas ir ļoti bīstams. Ja, un dzīve šī ambivalence. Ja, estētiskās pieredzes, ar ko Jungera dzīve ir bagāta un ko viņš vienmēr ir meklējis. Un arī, starp citu, eksperimentos kopā ar Hofmanu un savu ģimenes ārstu, ja, LSD tablešu nu, dozās ja, un citādos, varētu teikt, domas un izjūta eksperimentos. Ja, šī estētiskās pieredzes mirkļi un tomēr arī tāda iešana pa dzīves robežu starp dzīvi un nāvi. Tas Jungeru labi raksturo.
Man šeit šis ir labs noslēgums. Es varu aicināt tikai vienīgi klausītājus. Ja neesat lasījuši Jingera darbus, ja protat lasīt angliski, lasiet. Tiešām gan informatīvi, gan dažādas lielas idejas, ko mēs jau apspriedām, gan arī šie te vērojumi un tiešām spēcīgā valoda ir tiešām jābrīno cilvēki, kuriem ir tik vērīga acs gan uz mazajām detaļām, gan uz lielo laikmeta bildi.
Jā, tik tiešām, ja, kurš spēja pamanīt gan visniecīgāko kukainīti, gan liela laikmeta norises. Un nu, es gribētu piebilst, tik tiešām ceru, ka arī tuvāko gadu laikā Jingera darbu tulkojumu latviešu valodā parādīsies.
Paldies, un jā, tad līdz nākamajai sarunai.
Jā, bija prieks tikties.